γνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Ξαδάχλε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλησπέρα κυρία Κορλίρα, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε από τον εμβολιασμό των εφήβων αυτής της ηλικιακής ομάδας 15-17 που η πλατφόρμα άνοιξε μόλις εχθές το απόγευμα με αρκετά αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα, γιατί είναι ικανός αρκετά μεγάλος αριθμός των παιδιών που θέλουν να πάνε να εμβολιαστούν. Ξεκινάω με μία ερώτηση που ίσως αρκετοί γονείς έχουν ακόμη ενδιασμούς γι' αυτό και καλό είναι εσείς που είστε ειδικοί να λύνετε αυτές τις απορίες. Υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα ώστε να καθιστούν τον εμβολιασμό των εφήβων ασφαλή?
Ναι, και γι' αυτό και ξεκίνησε όταν υπήρξαν τα δεδομένα, διότι στην πρώτη φάση αυτά δεν υπήρχαν. Και δεν υπήρχαν γιατί πρέπει να πούμε ότι η νόσος αυτή που νοσούν βαριά οι μεγαλύτερες ηλικίες, όλες οι αρχικές έρευνες των εμβολίων αφορούσαν τις μεγαλύτερες ηλικίες. Όταν ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και στις μικρότερες ηλικίες, τότε ξεκίνησε και τώρα ξεκινά και στη χώρα μας ο εμβολιασμός των μικροτέρων ηλικιών. Θα πρέπει να πούμε ότι οι ευπαθείς έφηβοι και τα παιδιά θα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν.
Και εδώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Χθες ήταν φιλοξενούμενη στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού η κυρία Λινού και είπε ότι οι ευπαθείς έφηβοι είναι και αυτοί που πάσχουν από παχυσαρκία, ένα από τα προβλήματα της χώρας μας.
Ναι, είναι ένας από τους παράγοντες, από τους σημαντικούς παράγοντες για επιβαρημένη νόσο COVID. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι οι έφηβοι και τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλον όπου υπάρχει ευπαθές άτομο που δεν μπορεί να εμβολιαστεί, επίσης θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια βεβαίως και οι υπόλοιποι.
Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό μικρότερων παιδιών? Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και ενδεχομένως να τεθεί το θέμα προς έγκριση και από την Επιτροπή για τον εμβολιασμό των παιδιών από 12 ετών, ίσως και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να πάνε και εμβολιασμένα τα παιδιά του γυμνασίου στο σχολείο το Σεπτέμβρη.
Να περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία όπως ξέρετε εξονυχιστικά ερευνά τα θέματα αυτά πριν καταλήξει στις αποφάσεις της.
Εσείς θεωρείτε το ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε σιγά σιγά να μειώνεται και η ηλικία των παιδιών και στο τέλος να εμβολιαστούν όλες οι ηλικιακές ομάδες? Ως διεθνή στάση δηλαδή δεν...
Ναι, πηγαίνουμε στο να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Έχουμε δει ότι οι μεταλλάξεις αφορούν όλο και περισσότερο μικρότερες ηλικίες. Βλέπουμε νοσηλίες ανθρώπων 18 ετών αυτή την εποχή που δεν βλέπαμε νωρίτερα, και γνωρίζουμε ότι και τα παιδιά πλέον αρχίζουν να νοσούν. Και επίσης εάν δούμε το τι συμβαίνει, ότι έχει συμβεί μάλλον σε χώρες όπου υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά του ιού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε και ένα σημαντικό αριθμό απολειών εκεί πέρα. Mm-hmm. Εμείς δεν το ζήσαμε αυτό στη χώρα μας, διότι η διασπορά ποτέ δεν υπήρξε πολύ μεγάλη, αλλά τώρα με τον τρόπο που λειτουργούμε ως κοινωνία και με τη μετάλλαξη Δέλτα, είναι πολύ πιθανόν όλοι να συναντήσουμε κάποια χρονική στιγμή τον ιό.
Και μιας και αναφερθήκατε στη μετάλλαξη Δέλτα και επειδή σιγά σιγά ανοίγει συζήτηση και για άλλες μεταλλάξεις, έχετε την καλοσύνη να πούμε στους ακροατές ποια είναι τα βασικά συμπτώματα και πώς διαφέρει αυτή η μετάλλαξη σε συμπτωματολογία από τον αρχικό στέλεχος του ιού?
Κοιτάξτε, τα συμπτώματα είναι περίπου τα ίδια, δεν έχουμε σημαντικές διαφορές και μπορούν να είναι από πολύ ελαφρά, ένα πολύ ελαφρό μπούκωμα ή ένα απλό συνάχι, ή έναν ελαφρύ πυρετό. Ο βήχας επίσης είναι χαρακτηριστικό της νόσου, η μυϊκή πόνη και στη συνέχεια συμπτώματα από τα υπόλοιπα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού. Όταν αυτά επηρεαστούν, γνωρίζουμε ότι η COVID δυστυχώς είναι μια λίμωξη η οποία επηρεάζει όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και σε πολλές περιπτώσεις Η επιρροή αυτή είναι διαρκείας και τότε μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε long COVID, mm-hmm. νόσο.
Σε διεθνές επίπεδο, κύριε Ξαδάχτυλο, γίνεται συζήτηση να χορηγείται μια επόμενη δόση με mRNA εμβόλιο σε όσους δεν έχουν ήδη κάνει εμβόλιο mRNA. Αυτό είναι κάτι που θεωρείτε ότι θα έρθει και να καθιερωθεί και εδώ στη χώρα μας? Και το λέω και σε σχέση με την μεγάλη συζήτηση που γίνεται με τα εμβόλια της Johnson & Johnson και της AstraZeneca.
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν με μία δόση AstraZeneca και στη συνέχεια υπάγονται στις κατηγορίες για τις οποίες δεν προβλέπεται ο εμβολιασμός με AstraZeneca, οι επιλογές είναι ή να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους εφόσον το επιθυμούν ή να κάνουν μία δόση mRNA. Και γι' αυτό περιμένουμε τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Σε άλλες χώρες γίνεται. Στη δική μας είμαστε στη φάση που συζητιέται για να ληφθεί η σχετική απόφαση.
Αν και οι εμβολιασμένοι πολίτες μπορούμε να πούμε το ότι είναι θωρακισμένοι στις μεταλλάξεις, γιατί ακούμε το ότι όλα τα εμβόλια καλύπτουν τις μεταλλάξεις σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, άνω το 65%. Γιατί τώρα δεν κατεβαίνουν κι άλλο τα ποσοστά όσο προχωράει ο εμβολιασμός?
Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Ποια ποσοστά δεν κατεβαίνουν?
Των ανθρώπων που βρίσκονται να νοσούν από τις μεταλλάξεις, όσο προχωράει ο εμβολιασμός θα έπρεπε να είναι και λιγότερα. Γιατί δεν κολλάνε μόνο αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά κολλάνε και αυτοί που εμβολιάζονται.
Γιατί η διασφορά του ιού είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζονται, τα εμβόλια τους προστατεύουν κατά βάση από βαριά νόσο, ανάγκη διασωλήνωσης και θάνατο. Αυτό προσφέρουν τα εμβόλια με σιγουριά. Σε πολλούς προσφέρουν και το να μην αναπτύξουν καθόλου νόσο. Αλλά όχι στο να μην γίνουν θετικοί. Το να γίνουν θετικοί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε αριθμούς που τους βλέπουμε και τους παρακολουθούμε αυτή τη χρονική στιγμή. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, επειδή ο ιός δεν αναπτύσσεται μέσα τους να συσσωρεύεται σε μεγάλα φορτία, δεν είναι ιδιαίτερος μεταδοτική. Άρα το εμβόλιο λειτουργεί, δεν λειτουργεί όμως με τον τρόπο που θα φανταζόμασταν, ότι θα έρθω σε επαφή με την νόσο και δεν θα μολυνθώ. Μπορεί να μολυνθούμε, αλλά να μην νοσήσουμε ή να μην νοσήσουμε σοβαρά.
Η πρόβλεψη ότι θα έχουμε ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας τον Αύγουστο μάλλον βγαίνει αληθινή. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε τη μάσκα και σε εξωτερικούς χώρους?
Το τέταρτο κύμα της πανδημίας το έχουμε από τώρα. Αυτό που βλέπουμε, κύμα είναι σαφές, είναι στο ξεκίνημά του βεβαίως, αλλά έχει ξεκινήσει ζωηρά-ζωηρά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχω την αίσθηση ότι το αποτελεσματικότερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να εμβολιαστούμε. Θα πρέπει τα μέτρα τα περιοριστικά για να έχουν επίδραση πάνω στην πανδημία με την έκταση διασποράς που υπάρχει, θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρά και θα χρειαστούν και αρκετό χρόνο. Και δεν είναι και αναγκαία από τη στιγμή που η νόσος παραμένει ελαφρά όπως είναι μέχρι τώρα. Για να συμβεί αυτό όμως, είναι απολύτως αναγκαίο οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο, δηλαδή οι άνω των 50, να εμβολιαστούν σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι είναι ήδη εμβολιασμένοι. Είναι εμβολιασμένοι σε ένα 70-75%. Το οποίο ήταν 65 πριν από λίγο καιρό, βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Οι άνθρωποι θα πρέπει να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι απίθανο να μην συναντηθούμε με τον ιό που μεταδίδεται τόσο γρήγορα και με την κοινωνία ανοιχτή.
Πριν κλείσουμε, βέβαια αναφερθήκατε μόλις τώρα σε αυτό, θα ήθελα έτσι να δώσετε και εσείς τη δική σας σύσταση σε όλους αυτούς που είναι αρνητές του εμβολίου, όχι τόσο από πεποίθηση όσο από φόβο.
Κοιτάξτε, εκείνο που καταρχάς να πούμε ότι ως γιατροί δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν. Ενημερώνουμε όμως με ειλικρίνεια, με ρεαλισμό και με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από βαριά νόσο με την COVID, εάν εμβολιαστούν, αυτό θα το αποφύγουν. Εάν δεν εμβολιαστούν, επειδή όπως είπα και πριν θα συναντηθούμε με την COVID, δεν θα το αποφύγουν και θα σημαίνει τουλάχιστον ταλαιπωρία. Για πολλούς θα σημαίνει και μια χαμένη μάχη. Είναι κρίμα να μην εκμεταλλευόμαστε αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει. Και επίσης είναι κρίμα να υπάρχει πάθος σε αυτό το θέμα. Είναι περιττό τελείως και δεν βοηθά. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο για αυτούς που διστάζουν να κάνουν το εμβόλιο. Επίσης να τους πούμε ότι το γεγονός ότι πάνω από το 90% των γιατρών της χώρας έχει εμβολιαστεί, και θα σας πω ότι δεν έχουν εμβολιαστεί μόνοι τους, έχουν εμβολιάσει και τους γονείς τους, έχουν εμβολιάσει και τις οικογένειές τους, γιατί αυτά πηγαίνουν μαζί, αυτό είναι ενδεικτικό. Όλοι μπορούν να διαμορφώνουν μία άποψη με βάση τα όσα ακούν. Είναι πολύ επικίνδυνο όμως για κάποιον ο οποίος δεν είναι γιατρός να βγάζει ένα ιατρικό συμπέρασμα με βάση τα όσα διαβάζει στον τύπο ή στο διαδίκτυο. Το συμπέρασμα αυτό κατά κανόνα είναι ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είναι σωστό. Και να σκέφτονται όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο κανένας επίσημος φορέας, εννοώ δηλαδή κανένα πανεπιστήμιο, ιατρική εταιρεία, επαγγελματική ένωση, ιατρικός σύλλογος, οργανισμός υγείας, Υπουργείο Υγείας, πουθενά στον κόσμο που να έχει ενδυασμούς ή να αμφιβάλλει για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα των εμβολιασμών για την COVID.
Κύριε Ξαδάφτηλε, ήσασταν πολύ σαφής και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Αθανάσιος Ξαδάφτηλος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.